Ja. Nei, skal vi begynne så vi kommer oss hjem i dag? Blir litt sånn teori første timen. Skal prøve å ikke bruke altfor lang tid på det, men litt sånn tørrteori, kaller det. Men jeg kan jo begynne med å dra inn begrepet middelverdi. Altså middelverdi i forbindelse med integraler, da. Hvis vi tenker oss at vi har en eller annen kurve, en eller annen sammenhengende kurve, eller kontinuerlig funksjon. La oss si at vi prøver å integrere den fra, la oss si, punkt A til punkt B. Da vet vi jo at det integrale, integrerer funksjonen, så tilsvarer jo det å finne arealet under kurven, altså arealet mellom kurven og x-aksen. Så hvis jeg setter opp integral, altså hvis dette her er funksjonen, la oss si at dette er en funksjon y av f av x, eller f av t, kunne jeg kalt det, beklager, skal vi se, jeg korrigerer meg selv litt her. Skal jeg velge å bruke variabel t i stedet, som jeg skriver her. Nei, forresten, det trenger jeg vel ikke. Uff. Det er en bra start på forelesningen, dette her, er ikke det? Jeg begynner å surre på mitt vanlige vis. Nei, vi kan kalle det x, det spiller for så vidt ingen rolle. Og dette er en kurve y av f av x. Som sagt, det som er poenget, vi vet at hvis vi integrerer den funksjonen der, så finner vi, som sagt, da arealet mellom kurven og x-aksen. Det syns det gule der? Ja, det skulle det være synbart. Men det arealet der, altså det skraverte arealet her, er altså lik integralet fra a til b av f av x dx. Det kan vi jo erstatte med, la oss si, en firkant, eller rektangel om vi vil, som har akkurat samme arealet. Vi kunne jo tatt, prøve å skissere sånn noenlunde. Hvis jeg erstatter med en firkant, la oss si noe et eller annet sånt nå, som har et areal som er like stort som det opprinnelige gule. Det vil si da at det arealet jeg får for mye her, det tilsvarer det jeg håper å si mister her. Så at det røde arealet, eller sånn der røde boksen, skal ha samme areal som det gulskraverte. Prøv å legge på litt farver fort og gærent her. Okay. Den røde ramma er arealmessig like stort som den gule. Da kan vi si at vi har funnet middelverdien til funksjonen, og det er det krysningspunktet her, eller høyden på denne boksen. Det kan vi kalle y med en sånn strek over, for å markere at det er liksom middelverdi. Men vi ser samtidig at det er jo et punkt på kurven til y er lik f av x. Så hvis vi kaller tilhørende x-verdi her for x med strek over, altså midlere x, så kan vi si at y, middelverdien y, er det samme som å sette x-strek inn i funksjonen vår. Og det er altså middelverdien. Når vi tenker arealmessig. Så da blir det samme som integralet fra A til B av denne funksjonen vår. men vi deler på bredden på intervallet. Så vi tar rett og slett det totale arealet, for å kalle det, det gulskraverte, og så fordeler vi det jevnt utover. Smører det tynt utover. Da får vi det vi kaller middelverdien. Ja, det kanskje lettere å se det hvis vi hadde tenkt en ren sinuskurve eksempelvis. Bare ta det en sånn parentes bemerke her. La oss si at vi har en ren sinuskurve som ser noe sånt ut. Se på det som en bølge. Vi på sjøen. Hvis det flatt hav, så har vi en rett linje, vindstille. Det vi jo på, håper å si, nulllinje eller x-linje. Hvis det litt av bølger, så det klart at noe areal ligger over flatt hav, og noe ligger under, han har sagt. Hvis vind stilner, så vil middelverdien bli null. Og flater dette ut. Så hvis vi har tatt og integrert en sinusfunksjon, da sier fra dette fra en sinusfunksjon fra minus pi til plus pi sinus x, hvis vi hadde integrert fra minus pi til plus pi av sinus x og delt på den perioden som går fra minus pi til plus pi, som blir da en periode på 2 pi, så blir det resultatet 0. Ja, vi hadde ikke trengt å dele på 2 pi engang, det hadde blitt 0 uansett, men det en annen sak. Men det middelverdi. Vi kan si at middelverdien, det altså, da kan vi si, ja, for å si det skraverte arealet da. Hvis vi kaller det A, så kan vi altså det for det første skrive, som vi allerede har skrevet et par ganger allerede, integralet fra A til B av f av x, dx. Men det kunne da like gjerne vært erstattet av midlere høyde, for å kalle det y strek, gange bredden på intervallet B minus A. Det den, og det den, men like store. Ok, da får vi ikke så veldig mye bruk for middelverdi for så vidt i matte 1, men for noen av dere så kommer det der med middelverdi sterkt igjen i matte 2, blant annet. De av dere som skal ha det sånn Fourier-rekker. Og Fourier-rekke kommer også inn i matte 3 for de som velger det, så der blir det også noen... Jep. Har jeg tegnet minus siden sist? Hvor? Ja. Ok, ja, det sant. Det en jaggut poeng. Ok. Dette blir minus sinus, ja. Ok, men det spiller ingen rolle, det min null for det. Sånn som jeg har tegnet det. Det helt korrekt. Godt noen passer på meg. Ok, det var kort om middelverditeori. Så jeg er nødt til å nevne noe som kalles fundamentalteoremet. Jeg klarer å komme tilbake i min egen verden her nå, da. Skal vi se. Nei. Det den dagen i dag. Ok. Skal vi se. Overskrift, fundamentalteoremet. Det egentlig todelt, så det to deler, så jeg skal sammenfatte kort til slutt. Mye av det er delvis kjent fra før, men kanskje ikke sånn detaljert tankegang. Det går igjen på at vi har en, la oss si en rank kurve som er kontinuerlig mellom to punkter A og B. Nå Nå skal jeg i motsetning til forrige tilfelle velge å kalle det en funksjon av t foreløpig. For hvis den kurven der er kontinuerlig, altså f er kontinuerlig på intervallet vårt, så vet vi at det må være integrerbart, for å si det sånn. Altså da må det finnes det vi kaller en antiderivert. Og hvis jeg da tar et vilkårlig punkt mellom A og B, hvis jeg da plukker ut et punkt X, for eksempel, inni der, og så skraverer jeg, la oss si, det intervallet der, fra A til X, må det punktet her være f av x, da. Så må det altså finnes da en funksjon, et eller annet funksjonsuttrykk, som representerer det gulskraverte arealet. Jeg sier det sånn. I og med at f er kontinuerlig, så må den være integrerbar, og da må det finnes en annen funksjon, en antiderivert funksjon, som representerer det gule arealet vårt. Om vi klarer å regne ut eller ikke, det vet vi ikke. Men det må finnes en eller annen, la oss kalle det en funksjon stor f av x, som vi må kunne sette som integralet fra a til x av denne funksjonen f av t dt. Altså en funksjon som representerer det gulskraverte arealet. Da sier første del at det er fundamentalteoremet. Sier da at hvis de prøver å derivere den nye antideriverte funksjonen over den store f av x, deriverer den, så sitter vi igjen med samme som integranden, bare bytta ut med x. Så vi sitter igjen altså med det punktet her, som vi har markert på kurven. Punktet f av x er det vi sitter igjen med hvis de deriverer en antiderivert. Sitter med det enkle punktet der. Og det kan vi for så vidt bevise. Jeg har gjort det i kalkulus, men jeg kan prøve å gå veldig fort gjennom det. Hvis du går ut fra den vanlige definisjonen vi hadde på derivert, altså f derivert av x, hvis du bruker den der limmen som vi har vært borte tidligere, lim, når h gikk mot null. Hvis du skal finne derivert av den antideriverte f av x, da, så må vi tenke at vi gjør en bitte liten økning i x-verdien, så vi tar f av x pluss h minus f av x delt på h. Det er den vanlige definisjonen som vi har vært borte tidligere på derivert. Men nettopp fordi den antideriverte er satt opp som et integral i utgangspunktet, så er jo f stor f av x pluss h, det må jo da tilsvare integralet fra a til x pluss h. Denne funksjonen vår, ft, minus integralet fra a til x av denne ft, dt. Okay, det ser litt tungt ut, men så har vi også vært så vidt innom at et integral kan alltid splittes opp i to integraler. Så det første av de to integralene i telleren, det går an å splitte opp. Lang remse er riktig nok, men vi kan integrere først fra a til x. Så kan vi fortsette å integrere fra x til x pluss h. Da tar jeg det litt fort her, men ok. De to integralene der representerer det første av disse to integralene. Så Så integralet der de to der. Så må vi trekke fra det siste da. Men da ser vi at første integral og siste integral kansellerer hverandre. Altså det første og tredje av de tre integralene kansellerer hverandre, pluss og minus det samme integralet. Så det vi står igjen med da lim 1 delt på h ganger integralet fra x til x pluss h av f av t dt når h går mot 0. Okay. Hvis dere ikke klarer å henge med på dette her, så prøv i hvert fall å huske konsekvensen av det til slutt. Jeg sier ikke at dere trenger å absolutt skjønne i detalj alt jeg kjører opp her nå som bevis. Det viktigste er sluttresultatet for så vidt, som vi allerede har satt opp. Men det siste integralet der, altså integral fra x til x pluss h delt på h, hva er det det samme som? Jo, det betyr at jeg tar og integrerer over et intervall på h, og så smører jeg det jevnt utover intervallet på h. Så det er jo egentlig ikke noe annet enn gjennomsnittsverdien på nytt, det som jeg hadde på forrige side. Hvis jeg går tilbake til forrige side, så var jo i middelverdi, det var jo å ta integral delt på bredden. Jeg kalte det riktig nok bredden for differansen mellom eller b minus a, eneste forskjellen her er at bredden er h, så h representerer jo b minus a, hvis vi vil si det sånn, i små skala. Så dette her er ikke noe annet enn middelverdien. Middelverdien av integrale f av t fra x til x pluss h. Derfor må du gå an å skrive hele dette her, som kan fortsatt beholde en lim når h går mot 0, men vi kan skrive dette som f av middelere t, som må finnes en sånn middel t, som gir oss middelverdi. Ok, skal jeg prøve å tegne dette litt for de som datta lasset nå. Det er vel fare for at noen har gjort det allerede. Det vi har gjort nå er altså å se på et bittelite utsnitt av den samme kurven som jeg startet med. Og et bittelille utsnittet mitt nå, det er jo å gå bare fra x til x pluss h. Det lille utsnittet vi ser på. Og det lille utsnittet der, så kan vi erstatte med et midlere areal, for å si det sånn, eller ikke midlere areal, men vi kan erstatte med et areal som er like stort, vi kan velge en t-midlere midt imellom her. Det er middelverdi. Så det er dette her f av t, sånn, t-strekk. Men hva skjer når da den der t-strekk nærmer seg, eller når h nærmer seg 0, hva skjer da? T-strek, eller denne T-merket, altså, ja, hvordan skal jeg formulere det da? Altså, vi ser at når H går mot 0, så ser vi at denne T-strek må nærme seg X. Altså, bredden her er jo H. Når H går mot 0, så nærmer T-strek seg X-verdien. Og det betyr jo da at lim av denne F av T-strek når h går mot 0, det er samme som lim f av t strek når t strek nærmer seg x, for å si det sånn, og det blir jo f av x. Det var det jeg skulle vise. Nemlig at derivert av den antiderivierte f av x, det det punktet f av x. Så den setningen der var egentlig det jeg har bevist nå. Ok, jeg skal ta et eksempel på hva det, hvilken konsekvens det har hvis vi skal derivere blant annet. Ok, jeg har brukt for mye tid allerede, så jeg får gå enda fortere gjennom resten, selv om det sluttresultatet som viktig, som sagt. Del 2 av det samme. Vi har jo en gang tidligere allerede nevnt at hvis vi har funnet, hvis f av x, som det integralet vi nettopp så på nå, det håper jeg si, en antiderivert. Han funksjonen vår. Men så har vi jo sett at eneste som skiller en antiderivert til en funksjon, det en konstant eventuelt. Så hvis vi sier, summerer opp alle mulige antideriverte til den samme funksjonen, la oss kalle det stor g av x, så eneste som kan skille alle antideriverte, det en konstant. Så hvis vi går ut fra f av x som en antiderivert, og legger til en eller annen konstant, så kan vi få en annen antiderivert. Og at dette alle sammen antiderivert, det ser vi hvis de deriverer igjen, for en derivert av stor G lik derivert av stor F. Så hvis stor F antiderivert, så stor G antiderivert. En annen mulighet finnes ikke. Men hvis vi da setter inn disse punktene, da, hvis vi setter inn for eksempel x lik a innsatt, så får vi da at g av a jo da i så fall f av a pluss c. Hvis vi setter inn en bestemt x-verdi. Men samtidig, hvis vi ser på den første integralet, f a, det må jo være det samme som at vi integrerer fra a til a bare, altså bytter ut x med a. Det ser i det jeg startet med, som en antiderivierte. Men hva integralet fra a til a? Null. Så den null. En konsekvens da, at denne konstanten c her, den må være lik g av a. Og hvis vi da setter det tilbake igjen i den sammenhengen her, så betyr det altså at hvis vi snur litt på det, så kan vi si at ok, f av x lik g av x minus c, hvis jeg snur på denne ligningen her. Men nå har jeg nettopp funnet ut at den konstanten c, det samme som den antideriverte g innsatt a. Og i så fall, hvis du nå bytter ut x med b i neste omgang, satte x lik a først, hvis du nå setter x lik b, så får vi at det f av b, som jo utgangspunktet da integralet fra a til b av f av t, dt, så må det i så fall ut fra det siste som står her være samme som g av b minus g av a. Så der har vi andre del av fundamentalteoremet, som dere, og det tror jeg de fleste kjente til fra før, kanskje uten å tenke over det. Det at når vi skal integrere eller beregne et bestemt integral, så det hip som happ hvilken antiderivert vi finner eller bruker. Så vi kan finne mange forskjellige antideriverte. Det altså differansen for en vilkårlig antiderivert innsatt øvre grense minus nedre grense. Så det var kort oppsummert fundamentalteoremet. Skal bare skrive dem opp sånn så vi får dem sammen. Rød skrift var kanskje ikke det store. Ok, svart. Vi sier at vi har f av x lik et integral fra a til x av en eller annen ft dt, så har vi altså funnet ut 1. En derivert av den funksjonen lik integranden ft bytta ut t med x. Og punkt 2. Integrer fra a til b han har funksjonen vår. Det samme som å finne en vilkårlig antiderivert g og sette inn øvre grense minus nedre grense i det. Det var kort oppsummert fundamentalteoremet. Et par kjappe eksempler på hva dette her innebærer, da, hvis du skal regne på noe. La oss for eksempel ta et eksempel. Det noen spørsmål før jeg jager videre. Det går litt vel fort for de som prøver å fortvile å skrive her nå, men som sagt, det er sluttresultatet her som egentlig er viktig, ikke så mye mellomregning og sånn sett. Ingen spørsmål på det forløpig. Ok. Ta et eksempel da. Hvis vi nå for eksempel skal regne ut følgende integral, jeg bare kaller det i, fra 0 til pi halve av sinus x ganger cosinus x, eksempelvis. Nå kommer vi straks til hvordan vi enkelt kan regne ut et sånt integral, men nå foreløpig eksempelet mitt, så bare kommer jeg med en påstand. Jeg sier at både fx, hvis jeg kaller det det, lik en halv sinus i andre x, og en annen funksjon, g av x, som tilsynelatende ser veldig forskjellig ut, en fjerdedels til cosinus 2x. Jeg påstår at begge de er antideriverte. Så hvis det stemmer i den påstanden, så er det altså samme hvilken av de jeg bruker, om jeg bruker stor f eller om jeg bruker stor g for å regne ut det integralet. Hvis det der er sant, så må jo altså derivert av f, stor g være lik den integranten jeg startet med. Så bare en sjekk på det. Hvis jeg starter med å prøve å derivere stor f, vanlig derivasjonsregel, ja vel, så vet vi at sinus i andre, det må være 2 ganger sinus til x, altså derivert av ytre funksjonen, gang kjerneregelen, derivert av sinus, det vet vi er cosinus. Så dette ser vi er sinus x, cosinus x, det stemmer jo bra med integranten vi startet med. Så den stor f er i hvert fall en antiderivert. Hvis vi prøver oss med å derivere stor g, vi har minus en fjerdedel. Vi vet at derivert av cosinus, det er minus sinus. Og derivert av kjernen der igjen, 2x, det er 2. Så der står vi med en halv gange sinus til 2x. Det ligner jo ikke noe særlig i utgangspunktet. Men så har vi en av radisjonssetningene som sa at sinus til 2x, det var det samme som 2 ganger sinus x, cosinus x. En av addisjonssetningen vi var borte i, blant annet i forbindelse med komplekse tall. Så da ser vi at det stemmer fortsatt bra. Det resultatet er fortsatt sinus x, cosinus x som forventet. Som andre ord, både stor f og stor g er antideriverte til integranten vår, sinus x, cosinus x. Så to funksjoner som i utgangspunktet så veldig forskjellige ut. De der, hvis de prøver å tegne dem opp, så er det altså bare en konstant som skiller dem. Hvis de prøver å tegne de to funksjonene. Og da er det som sagt, hipp som happ, hvilken av dem vi bruker for å regne ut dette integralet vårt. Du kan sjekke det også. 1, hvis vi bruker f, så kan vi si at okay, i, ut fra det jeg sa med fundamentalteoremet da, så må det være det samme som å ta f av b minus f av a. Hvor a og b er henholdsvis pi, halv og null her da, så da blir det da i så fall en halv ganger sinus i andre til pi halve minus sinus i andre av null. Da har jeg brukt den store f som antiderivert for å regne ut integralet. Men hva er sinus til pi halve? 1. Og er sinus til 0? 0. Så hva står vi igjen med? Vi står med en halv. Hvis jeg i stedet prøver meg med den andre antideriverte, så skulle altså svaret bli hip som happ om jeg nå i stedet brukte gb minus f, nei, minus g av a. Altså minus en fjerdedel. Kosinus til 2 ganger pi halve minus kosinus til 2 ganger 0. Det skulle bli samme svar hvis jeg regner riktig. Ok, kosinus til pi, eller 2 ganger pi halve, kosinus til pi, hvor mye er det? Det er minus 1, og kosinus til 0, det er 1. Så det står en minus en fjerdedel ganger minus 2, og det blir en halv det altså. Så det var altså et eksempel på at det ikke om å gjøre å finne en helt spesiell antiderivert. Har vi først klart å finne en antiderivert, så er det samme hvilken vi bruker. Ok, sånne eksempler kjente dere sikkert til fra før. Neste eksempel er kanskje mer fremmed. La oss si at vi har følgende stygge uttrykk. Da. La oss si f av x, en eller annen antiderivert, er lik integral fra for eksempel 1 til e opphøyd i x. T ganger logaritmen til t dt. Finn f derivert av x. Altså vi skal ikke løse selve integralen nødvendigvis, eller si vi kan velge om vi vil det eller ikke, men vi skal prøve å finne en derivert av den antideriverte igjen, altså en f derivert av x, eller derivert av stor f. Hvis vi gjør det på en tungvinte måte nå, så må vi regne ut integralet først. Så den tungvinte varianten. Nå skal ikke jeg gå i detalj, for jeg har ikke kommet med sånn der delvis integrasjon og sånne ting enda. Eller integrasjon ved substitusjon og så videre. Det har ikke kommet til riktig enda. Så det vi kunne gjort, det å bruke masse tid, for å si det sånn, og finne ut at ok, f av x er lik. Integrere alt som står under integrasjonstegnet, t ln til t. Det kan vises at det er samme som en halv t i andre ganger ln til t minus en fjerdedel t i andre. Hvis jeg løser det der som et ubestemt integral. Hvis jeg da setter inn grensene, bare for å komme seg fram til dit, så må det altså da enten slå opp i noe formelsamling eller bruke en sånn integrasjonsteknikk av noe slag. Integrere med substitusjon eller delvis integrasjon. så er det et stykke bare for å komme dit. Og så må vi begynne å sette inn øvre og nedre grense. Ok, erstatte alle t-ene med e i x til, det er øvre grense. Da får vi jo e i x til i andre ganger ln til e i x til. Det er øvre grense foreløpig, skal vi si en fjerdedel. E i x til i andre, da har jeg satt inn øvre grense. Nå er det for så vidt ikke så farlig med nedre grense, for det blir uansett bare en konstant. Og det forsvinner jo når vi skal derivere, men bare sånn for komplementere skyld, så tar jeg minus nedre grense også. Da blir det i så fall en halv ganger 1 ganger ln til 1 minus en fjerdedel ganger 1 i andre. Det blir nedre grense. Sette parenteser rundt dette her også. Eller innsatt, skulle jeg kanskje tatt. Innsatt øvre grense, innsatt nedre grense. Ok, det siste der blir bare en konstant, men vi kan rydde litt dette her. Jeg har gjort noe feil, var det noe kommentart? Kan rydde litt i dette her i hvert fall, for kan forenkle litt. E oppe i, eller e i x til andre, det kan vi skrive som e oppe i 2x, altså det første leddet her. Logaritmen til e i x til, hva kan vi skrive det som? Så det tallet der, det er bare x, ja, for ln og e var jo motsatte funksjoner, så det opphever hverandre. Ok, så det blir den samme som bare gange x. Minus en fjerdedel, e i x til andre igjen, det kan vi skrive som e oppe i 2x som før. Logaritmen til 1, det er 0, så den første delen av konstanten blir borte. Så minus minus er pluss, vi står med fjerdedel. Det der er regnestykket så langt, har vi brukt masse tid og krefter på å komme så langt, og fortsatt så er vi ikke der vi skulle være, for vi skulle derivere dette igjen. Vi skulle finne f derivert. Så da må vi i gang med derivasjon, og det er jo produktregel og sånne ting igjen. Integral av e oppe i 2x, det er jo samme som e i 2x ganger 2 med kjerneregelen, så må vi beholde x-en. Pluss en halv e oppe i 2x ganger derivert av x som er 1. Gins en fjerdedel, e oppe i 2x ganger 2, kjerneregelen igjen. Derivert en konstant blir 0. To siste leddene opphever hverandre her. To er like store, motsatt fortegn, blir 0. Vi står igjen med x ganger e oppe i 2x. Det er en derivert. Det var den særdeles tungvinte måten å gjøre det på. Det vi kunne gjort mye enklere, det er å bruke fundamentalteorem første del. Den første setningen, første av de to setningene i fundamentalteoremet, så hadde vi gjort dette her mye, mye enklere. Ok. Vi startet med, bare skriver det på nytt igjen, for ikke, nei, vi har det øverst der. Ok, da trenger jeg ikke skrive det på nytt. Vi ser det. Vi kan starte med å sette, vi kan starte med å bytte ut øvre grensa og sette u, lik den øvre grensa i integralet vårt. Det vil si da at vi får en funksjon vi kan kalle fu, som blir integralet fra 1, fortsatt nedre grense, men i stedet for e i x til så setter vi altså u som øvre grense, t ganger ln til dt. Da har vi ifølge fundamentalteoremet at f derivert med hensyn på u, hva den? Gå kjapt tilbake til fundamentalteoremet, så altså slik ut første del. Setning 1. Stor f derivert var samme som integranden ft, bare bytta ut t med x. Så her har jeg nå akkurat samme bilde. At i stedet for u-er så har jeg x-er, for å si det sånn. Nå har jeg altså u som øvre grense. Vi skal derivere med hensyn på u. Hva står jeg med da? Jo, da står jeg igjen bare med integranten og bare bytta t med u. Så jeg står igjen med u ganger logaritmen til u. Og så kommer kjerneregelen inn. For vi hadde jo egentlig en funksjon av x. Men kjerneregelen kjenner vi fra før. Hvis vi skal finne f derivert av x, så er det samme som f derivert av u ganger u derivert av x. Så altså u ganger logaritmen til u, og hva er derivert av e i x til med hensyn på x? Det er e i x til. Og hva er det u var for noe i seg selv? Jo, u var jo nettopp e i x til, så her står det e i x til ganger ln til e i x til ganger e i x til. Og det midterste leddet er jo bare x, ln til e i xt, og e i xt ganger e i xt, det er jo e oppe i 2x. Men så lett var det. Sikkert dere synes det var noe lettere første øyekast, men hvis dere har gjort dette en gang eller to og skjønt det, så ser at vi har spart fryktelig mye arbeid i det siste enkle alternativet kontra den første. Så vi først måtte integrere hele suppa, og så derivere på nytt igjen, så her... Poenget i dette tilfellet her, eller siste tilfellet, er at vi trenger jo slett ikke å regne ut integralet. Og det er ikke alltid mulig engang. Svært ofte så har vi et integral som vi vet må eksistere, men det er umulig å regne ut med kjente funksjoner. Vi hadde et eksempel på det senest forrige uke, med sånn integral av e oppe i x i andre, for eksempel. Det er sånn umulig å regne ut, men vi vet at det må eksistere, og i og med at eksponensialfunksjonen i seg selv er en kontinuerlig funksjon, så vet vi at det må finnes en antiderivert. Men vi klarer bare ikke å finne den antideriverte. Men å derivere det igjen hadde vært enkelt ut fra fundamentalteoremet. Tja. Det var noe mye sånn. Hele neste time kommer jeg til å bruke på noe vi for så vidt har gjort litt grann før allerede. Tjuvstartet litt. Det er å integrere ved hjelp av substitusjon. Vi har egentlig allerede for en snau uke siden sett på et par eksempler av den typen. Jeg kommer til å ta noen flere eksempler i neste time, men nå er det vel et minutt til pause, så vi kan ta pausen først. Ja. Ok, jeg setter i gang igjen. Integrasjon med substitusjon. Vi har sett på, som nevnt, et par eksempler på det tidligere allerede. Nå er det noen som sier at derivasjon det er slavejobb, integrasjon det er kunst. Så man tenker seg om på det ene og to ganger ofte når vi integrerer, og bruker ofte litt fantasi også. Så vi vil nok, de aller fleste av oss, håper å si, gå i vranglås eller stå langt og dypere når vi skal prøve å integrere noe enn kontra derivere noe. Men sånn er det bare. Ok, jeg nevnte i noen tidligere eksempler av denne typen her at substitusjon er forholdsvis enkelt hvis deriverte deler av uttrykket er lik noe annet i uttrykket vårt, for å si det litt flossete. Her har vi for eksempel x i andre, og derivert av x i andre er lik 2x. Så her har vi liksom en del av uttrykket er en derivert av noe annet. I så fall så er triks i det tilfellet her å bruke substitusjon, hvor vi setter, la oss kalle det u for x i andre. Nettopp fordi derivert av det er 2x som allerede finnes også i uttrykket, som sagt. I så fall så får vi at den derivert av u igjen med hensyn på x, det blir 2x. Det kan vi skrive hvis det vil liksom du er lik 2x dx. Men det finnes jo allerede, den delen av uttrykket. 2x dx, det har vi allerede som en del av uttrykket vårt. Så det kan vi altså bare bytte ut med du. Det jeg satte i rød ramme kan vi erstatte med du. Altså 2x dx kan vi erstatte med du. Og e oppe dx i andre, det kan vi da erstatte med e oppe i u. Og hva er nå, vi spurte om tidligere, hva er nå integral av e oppe i u? E oppe i u pluss e. Hvis jeg ønsker å skrive det tilbake til en funksjon av x igjen, så blir dette svaret da e oppe i x i andre pluss en konstant. Så det var det som kan karakteriseres som et enkelt eksempel. Vi så, eller kan se umiddelbart at 2x er en derivert til x i andre, det er substitusjon enkelt. For det er ofte det største problemet, å finne hva skal vi bruke, eller hvis vi skal substituere, hvis det går an med substitusjon, hva skal vi substituere? Noen tilfeller så er det valgfritt også, altså mange tilfeller så kan det føre fram, enten vi kaller det ene eller det andre, men vanskelighetsgraden kan jo variere avhengig av hva vi velger som ut. Ok, jeg bare kjører på med noen eksempler. Jeg bare kaller det i igjen da. Ja, la oss si for synskyld her, for å slippe noen problemer, at x er større enn 1, altså slipper jeg i hvert fall en sånn dele på null problematikk. Ok, den lar seg fint løse med substitusjon. Hva bør vi da i så fall velge som u? Ln x, ja. Nettopp, fordi derivert av ln til x er jo lik 1 over x. Ok, så da lar vi u være ln til x. Da vil jo du dx være lik 1 over x, eller kunne skrive det direkte, du er lik 1 over x dx. Så hva koker da dette integralet ned til? Jo, nå har vi allerede sagt at ln til x, det kan vi erstatte med u. Og det resterende del av uttrykket, 1 over x ganger dx, det kan vi erstatte med du. Ja, det blir kanskje mye, veldig mye farver og kluss her, men det vi står altså igjen med, begynte med forholdsvis vanskelig integral, men er forkortet nå til 1 over u du. Og hva var nå integral av 1 over u? Ln til u pluss e. Og hvis du skriver det tilbake som en funksjon av x igjen, da, så blir det ln ln, logaritmen til logaritmen av x. Det er en konstant. Ok, det var to sånne eksempler hvor vi, i hvert fall når vi har gjort dette et par ganger, ser, de fleste ser ganske umiddelbart hva vi bør velge som uverdig. Dessverre så er det ofte sånn at hva vi skal velge som uverdig er litt mer skjult, eller at vi må eventuelt skrive om litt først. For eksempel integralet av tangens til x, dx. Vi kjører oss bare fast hvis vi begynner å skal umiddelbart finne noe å substituere det med. Eller kjøre oss fast og kjøre oss fast. Lett for å kjøre oss fast i hvert fall. Så hva gjør vi? Hint før vi begynner å substituere. Da kan det kanskje lønne seg med en omskriving først, ofte et tilfelle. Hvis jeg skal omskrive tangens x, hva er det mest nærliggende å omskrive tangens x til? Sinus x delt på kosinus x er vel nærliggende å omskrive det til. Det høres ut som vi bare gjør uttrykket verre. Det høres verre ut med sinus x delt på kosinus x kontra bare tangens x. Men det gjør faktisk regnestykket mye enklere. Da ligger det kortene da, hvis du skal bruke substitusjon nå, er det kosinus eller sinus det lønner seg å... Ok, skal vi prøve den først. Du foretrakk sinus. Forslag, u er lik sinus dx, da er derivert du er lik kosinus x dx. Ok. Ja... Vi omskriver denne, så kunne jeg sagt at dx, da for en skyld, er like du delt på kosinus x. Da står vi med som integral da. Ok, da står vi igjen med integralet u delt på kosinus x. Så har vi byttet ut dx med du over kosinus x. Var det det lureste? Nei. Det var en dårlig idé. Vi kan komme i mål på en tungvint måte. For det første, problemet nå er sånn som dere må prøve å unngå. Altså, vi klarer ikke å løse integral hvor det inngår to forskjellige variabelnavn. Her har vi jo både kosinus x, eller både x og u i samme ligninga. Vi skal integrere med hensyn på u. Det sier seg selv at integranten, altså hvis de integrerer med hensyn på x, må det være et uttrykk med x, eller funksjon av x. Og hvis vi skal integrere med hensyn på u, så må det være med u som variabel. Det vi kunne eventuelt prøve å gå videre med denne her på, det er jo da å si at kosinus i andre x, eller kosinus x gang kosinus x, det er samme som 1 minus sinus i andre x. Og sinus x har vi kalt u, så det kunne vi omskrive til 1 minus u i andre. Så dette er samme som u du over 1 minus u i andre i hvert fall, og den kan vi nok komme i mål med. Men, selv om vi kommer i mål, så er det noe litt tungvint. Altså, ja, ja, det er ikke så tungvint egentlig, men vi kan foreta en substitusjon til eventuelt. Vi kunne tatt en ny substitusjon. La oss si at v er lik 1 minus u i andre. Hva er da dv du? Minus 2u. Ok, da går dette integralet over til Vi setter minus en halv utenfor. Så står det minus 2 u over v du. Men det det samme som minus en halv av du. Ja, men jeg ikke ferdig enda alt jeg på å si. Dette samme som integralet av 1 over v dv. Som da igjen minus en halv ganger logaritmen til v, som da igjen logaritmen v var lik 1 minus u I andre, og u var lik sinus I andre x. Ok. Og 1 minus sinus I andre x, det det samme som kosinus I andre x. Det samme som minus logaritmen til kosinus x igjen, så da begynner det å bli tungvint. Ja, pluss en eller annen integrasjonskonstant. Men det ble mye regning. Så veldig enkelt var det vel ikke. Vi kommer I mål. Så, ok, du foreslår sinus x, så vi kommer I mål med det. Men mye bedre alternativ ville da, selvfølgelig da, ut fra logikken I dette her, være I stedet å velge ulik kosinus x. Mm. Nei, men jeg tenkte om nå. Hva derivert av kosinus? Minus sinus x. Dx. Og det det akkurat det vi har I telleren, bortsett fra fortegnet. Så da ser vi at, ok, sinus x over kosinus x, dx var det vi startet med. Hvis jeg bare putter et minustegn utenfor og et minustegn inn I sånn, med den substitusjonen vi har gjort nå, så ser vi at minus sinus x dx kan vi erstatte med du, og nevner den kosinus med u. Det vi direkte der vi var etter veldig mye omregning I det første alternativet. Minus logaritmen til u pluss en konstant. Eller minus logaritmen til kosinus x. Ja, egentlig strengt tatt så absolutt verdi. Det skulle jeg egentlig ha brukt hele veien både I forrige tilfelle og I tilfelle. Men ok. Jeg kan ikke pirke så mye med det. Men I dette tilfellet så så for så vidt valgfritt hva vi bruker som substitusjon, enten sinus eller kosinus. Problemet, som sagt, at vi må regne oss om til en funksjon som inneholder bare en variabel, og vi så da I første alternativet, så måtte vi altså ikke bruke en substitusjon, men faktisk to substitusjoner. Det ble tungvint. Det ble liksom første subst og andre subst I samme uttrykket. I den siste tilfelle så holdt det med en substitusjon. Så, sånn var nå det. Ok, neste tilfelle egentlig litt enkle sånn med hensyn på hva dere kjenner til fra før, men nå skal jeg ta en sånn ny ting som vi må tenke på, det hvis vi skal prøve å regne ut et bestemt integral. La oss si at vi har fra 0 til pi fjerdedeler tangens I andre x delt på kosinus I andre x, for eksempel. Det høres jo forferdelig ut, men dere vet jo fra før hva tangens x derivert Er det ikke det? Og hva derivert av tangens x? En del på kosinus I andre x. Her har vi jo nettopp en sånn situasjon hvor derivert av en del av uttrykket like en annen del av uttrykket. Så derivert av tangens x like nevneren I uttrykket vårt. Så da ligger det I kortene at vi bør velge u lik tangens til x. Da får vi altså det u dx da lik 1 over cosinus I andre x. Eller som vi kunne satt direkte, du lik 1 over cosinus I andre x dx. Så det vi står igjen med da jo et integral hvor vi I telleren står igjen, hva for noe? Den substitusjonen vi har foretatt, u I andre. Og resten erstattes med du. Ok, hva det som problemet nå? Det riktig så langt, men det et problem til. Vi må gjøre et valg. Hva skal vi sette inn som grenser? Noen forslag? Riktig. Vi har to valg. I og med at vi har byttet variabelen av nå med substitusjonen vår, så har vi byttet integrasjonsvariabel fra x til u. Det medfører samtidig at grensene endrer seg. Så det valget vi har, det å enten nå bytte grenser, eller fortsette, kall det med ubestemt integral, og erstatte u igjen med tangens x til slutt. Hvis jeg velger første variant, bytte grenser I samme slengen som jeg har byttet variabel eller foretatt en substitusjon, så var det sånn at den nedre grense var I x lik 0. Men det vil jo nå tilsvare at u lik tangens til 0. Og tangens til 0 det er 0. Så nedre grense blir fortsatt den samme selv om vi skifter fra x til u. Men øvre grense var lik pi fjerdedeler, og hvis du da setter det inn for u, u tangens til pi fjerdedeler, det 1. Så de grensene 0 til pi fjerdedel, som vi må bruke så lenge vi integrerer med hensyn på x, det må vi endre til 0 og 1 når vi integrerer med hensyn på u. Og skifter vi variabel, så skifter vi også grenser. Det må vi ha I bakhodet. Det lett å glemme. Så det sånn standardfeil som mange gjør. Ok, videre regnestykket nå enkelt for derivert, eller derivert sier integral av u I andre. Det husker vi lik. Hva skjer med potensen når vi integrerer? Det blir noe I tredje, og så må vi en tredjedel, riktig. Og så må vi sette inn, I tillegg så må vi sette inn øvre og nedre grense. Og hva det vi skal regne ut først? Det øvre eller nedre grense? Øvre. En tredjedel kan godt sette utenfor, så må vi sette inn 1 I tredje, minus nedre grense, som blir da 0 I tredje, kan skrive for syns skyld. Så hva blir svaret her? En tredjedel blir svaret. Ok, alternativet. Til å bytte grenser. Det å si at okay, vi startet med integralet vårt, og så har vi redusert det til u I andre du. Så kan vi jo foreløpig bare si at okay, grensen a til b uten å spesifisere noe nærmere. Hva a og b for noe rart. Vi vet bare at det noen grenser, nedre og øvre grense. Og så løser vi integralet på samme måte som før. En tredjedels u I tredje, fortsatt liksom fra A til B, hva nå det måtte være for noe. Og så kan vi erstatte u igjen med det som u egentlig var. U var jo tangens, så da blir det tangens I tredje av x. Og da vi tilbake til å uttrykke dette som en funksjon av x, og da beholder vi selvfølgelig de opprinnelige grensene 0 og pi fjerdedeler. Så bare understreke nok en gang, skal vi regne ut et bestemt integral med hjelp av substitusjon, så må vi altså enten bytte grenser underveis, Eller så må vi tilbake substituere til slutt før vi setter inn grensene. Det det vi gjorde siste alternativet. Vi startet med x, gikk veien via u, og så gikk vi tilbake til x igjen i siste instans. Så en tilbake substituering. Da kan vi beholde de opprinnelige grensene selvsagt. For 0 og pi fjerdedel i forhold til x, så da hadde vi stått igjen med en tredjedel, så hadde vi stått igjen med tangens til pi fjerdedeler i tredje, minus tangens til 0 i tredje. Men det akkurat samme regnestykke som vi allerede har kommet fram til. Tangens til pi fjerdedel 1, tangens til 0 0. Var med på den der. Ingen høylytte protester. Hva som enklest, det må det se an hver enkel situasjon. Altså. Det altså noen, mange tilfeller, synes i hvert fall jeg personlig, så det enklest å bytte grensene i samme slengen som du bytter variabel. Altså i samme momenten som du foretar substitusjon, ulik tangens x som i dette tilfellet, at vi bytter grenser i samme slengen. Men det ikke alltid det tilfellet. En del tilfeller så det enklere å beholde de opprinnelige grensene, men da må vi altså regne oss tilbake til en funksjon av x igjen før vi setter inn de grensene. Så vi må liksom se all situasjonen fra gang til gang. Det ikke noe fasitsvar på hva som enklest. Ok. Fortsett med et par eksempler jeg, sånn i vildens sky. La oss si at vi skal regne et nytt bestemt integral fra 0 til pi halve kosinus i tredje x. Okay, det ligner litt på den tangensen i sted, men igjen så det sånn at her det ikke noe sånn der umiddelbart valg av u som skiller seg ut. Så hvis vi skal bruke substitusjon her med noe særlig hell, så er vi nødt for å ha litt fantasi, bruke det vi kan om kosinuser og sinuser fra før, og foreta en liten omskriving. Det mange måter dette kan omskrives på. Vi kunne ha brukt komplekse tall, eksempelvis Eulers setning. Vi vet hva kosinus x er uttrykt med komplekse tall, det en mulighet. Så det flere alternativer. Men det kanskje det enkleste her, jeg vil bruke noe vi allerede brukte i et sånt tidligere eksempel her. Begynner med noe så enkelt som å si at kosinus i tredje er jo bare det samme som kosinus x ganger kosinus i andre x. En sånn første enkeltskritt. Og så har vi jo nettopp vært innom på bare noen minutter siden hva kosinus i andre x kan skrives om. 1 minus sinus i andre x. Ok. Ser dere da hva som skiller seg ut som en klar kandidat å velge som u? Hvis vi prøver på hele 1 minus sinus i andre x, så får vi problem. Da får vi derivert av det minus 2 sinus x kosinus x, så det veldig noen problematisk igjen. Så vi får ikke bite over alt for mye, men hva kan lønne seg å velge her? Ulik sinus x er vel det som skiller seg ut. Så vi får ut av en substitusjon. Vi sier u er lik sinus til x. Derivert av det med hensyn på x blir da lik kosinus x. Hvis det i samme slengen bytter grenser da, hvis de sier ok, x lik 0, da må u være lik sinus til 0 som er 0. Hvis x er pi halve, så blir u lik sinus til pi halve, det er 1. Så det er byttet grenser i samme slengen. Så hva koker da dette integralet vårt ned til? Jo, det som i utgangspunktet så litt tungt ut, nå har vi i hvert fall endret grense fra til 0,1. Ja, cosinus x, dx, det kan vi erstatte med du. Og resten, 1 minus u i andre. Og da er vi nesten tilbake i forrige eksempel med hensyn på integrasjon. Integral av 1, det u. Integral av u i andre samme som en eksempel over. Så hva blir svaret? Øvre grense, 1 minus en tredjedel. Nedre grense blir vel bare 0. Dobbelt så stort som det forrige integralet. Det var litt tilfeldig akkurat det da. Ok. Så det er dessverre problemet, og det finnes ikke noe fasitsvar på, i motsetning til derivasjon, som slavejobb, direkte med enten det produktregel, kjerneregel, kvotientregel, så det altså sånn dessverre med integrasjon at vi ofte må bruke litt fantasi, sånn som omskrivingen her, hvis vi skal kalle det fantasi da, men sitter man og litt stresset på en prøve og skal regne ut cosinus i tredje av x, så det ikke alle som tenker helt logisk at det faktisk kan omskrives sånn. Det høres banalt ut når jeg tar det her, men dere sikre på at dere alle sammen hadde kommet på denne ideen umiddelbart? Sannsynligvis ikke. Så, ok, fått et kvarter på dere så hadde alle klart det, men fått 5 minutter på dere så hadde bare en tredjedel av dere klart det sikkert. Så det masse sånn integrasjonsregning som det dessverre ikke noe fasitsvar på hva som enkleste veien til mål. Ok, nytt eksempel. Det er et ubestemt integral igjen. Roten av 1 pluss roten av x. Ok, hvis jeg velger her, her tar jeg sjansen å si hva som bør velge som u direkte. Jeg velger alt som står under første rottegnet. Jeg sier u er lik 1 pluss roten av x som substitusjonen jeg ønsker å foreta. Hva da en derivert av det igjen? En del på 2 roten av x. Ja. Ok, la oss gjøre litt liten vri på det der i motsetning til det. La oss i stedet for å løse du direkte, så la oss løse dx av dette her i stedet. Altså gange med nevneren på begge sider, så står det at dx er lik 2 roten av x du. En annen måte å gjøre det på. I stedet for å løse du, så kan vi løse dx. Det spiller for så vidt ikke noen rolle, hvordan vi velger å gjøre det. Men i så fall, så står vi jo igjen med følgende litt problem. Det jo at integralet vårt, vi har kalt alt under opprinnelig rottegnet for u, så blir det roten av u. Men bytter jeg ut med dx, så står jo da 2 roten av x du. Og det var jo det jeg også sa for ikke veldig mange minutter siden, at det var en situasjon som ikke gagner oss noe særlig, for u og x i samme integrand, det er uheldig. Eller ikke bare uheldig, det er jo sånn at vi vanligvis ikke kommer noe videre med i sånn situasjon. Men det er noe vei ut av floka her da, hvis du bruker litt fantasi. Er det noen måte å bli kvitt x-ene på helt? spør jeg ledende spørsmål, det ikke det du kaller det? Det en som har fasitsvaret her. Ja, dx over du hjelper deg heller ikke hvis du har den situasjonen, for vi må jo ha en integrasjonsvariabel. Altså, hvis du deler på du, så jeg vil ut og kjøre igjen, egentlig. Det en som har sett lyset her. Ok. Det mulighet, riktig. Riktig, riktig. Vi kunne ha snudd på det her. Den der, så kunne vi ha satt at roten av x lik u minus 1. Og da løser det seg. Da har vi bare u-er inne I bildet. Og nå kan vi jo slå sammen dette litt. Så kan vi sette to tall utenfor, for det bare en konstant. Så kan vi gjøre det litt enklere. Og så kan vi jo gange sammen. Da har vi roten av u ganger u, og så har vi roten av u. Før vi integrerer det, så kan det lønne seg å skrive om på potensform. Og roten av u har vi vært borte før. Det samme som å skrive u opphøyd I en halv. U ganger roten av u, hva blir det da? U opphøyd I tre halve I så fall. Så kan vi velge å kalle dette her for u opphøyd I tre halve minus u opphøyd en halv. Og hva nå integralet av u opphøyd I tre halve da? Precis sånn, hva blir den nye potensen? Hvis vi starter med 3 halve som potens, så blir den nye potensen 5 halve. Da må vi gange med 2 femdeler, omvendt av den. Og den andre da, vi starter med u opp I en halv, så vi integrere. Da blir det u opp I det. Så må vi gange det med 2/3. Plus en konstant. Ok, hvis vi skal ha dette tilbake igjen I så fall til opprinnelig uttrykk, så blir det da 4 femdeler, og så blir det u var jo den der 1 pluss roten av x oppi de 5 halve minus 4 tredjedeler 1 pluss roten av x oppi de 3 halve I så fall. Jeg har ikke roten av 3, nei, det ble feil. Det helt riktig. Den snakesene feil. Roten av x selvfølgelig. Riktig, riktig. Ok, neste eksempel også... Det vel kanskje det siste vi rekker, vi får se. Det vel også et eksempel på hvor vi må tenke oss litt om. Ikke så fryktelig vanskelig, egentlig. La oss si at vi skal regne ut og kalle et areal, bestemt areal fra 0 til 2 av x pluss 2 over 4 pluss x I andre. Du har sett lys I dag, så jeg har lyst til. Det en flokka lys. Her har vi noe med x I andre, eksempelvis. Og derivert av x I andre 2x. Så vi har jo sånn delvis en sånn situasjon som vi startet med I første eksempel nærmest, men det jo en annen tilleggskonstanten 2 I telleren som gjør det problematisk, eksempelvis. Så jeg sier ikke at det umulig å løse den med en direkte substitusjon. Det godt mulig det tilfellet at vi kan finne en enkel substitusjon som løser det problemet. Men sannsynligvis, så har du lyst til å svare noe først. Nevneren kan ikke faktoriseres med reelle faktorer. 4 pluss x I andre røttene, det komplekse røtter, 2 kompleks konjugerte røtter. Husk på at den nevneren alltid positiv. Skal du faktorisere reelle faktorer, så må nevneren kunne settes lik 0, for å si det sånn, og nevneren alltid positiv. Ja, trikset her I denne tilfellet rett og slett å dele opp dette før vi går videre I 2 integraler. X over 4 pluss x I andre, som det ene integralet, og 2 delt på 4 pluss x I andre, som det andre integralet. Den første av dem, skal vi kalle det I1 og I2, bare for å sette et navn på det. Den første av dem den enkleste. Så det som ser styggest ut det enkleste integralet, altså I1. Ja, eller vi kan, kan velge ulike x I andre. Vi kan gå enda et skritt videre og si eventuelt. Ja, vi kan ta bort 4-tallet også. Så hvis jeg sier I1, deler den først, så kan vi velge å sette u lik hele nevneren, 4 pluss x I andre. Det u dx blir jo da lik 2x, eller 2x dx kan vi skrive det som. Hvis vi samme slengen velger å ta en bytte av grenser, x likt 0 gir ulik Det ikke en situasjon vi sparer så fryktelig mye på å bytte grenser først, men, eller til å begynne med, men vi kan jo gjøre det. Hvis x likt 0, hva da u? 4. Hvis x lik 2, så u lik 8. Ok, så I1. Det kan vi altså da, med det vi har foretatt av substitusjon, så kan vi endre grensene 0,2 til 0,8. Kan du se. Vi må sende på dagen. Med min dårlige unnskyldning. Ok, I dette tilfellet her så ikke det veldig mye spart å bytte grensene, som jeg har sagt, men ok, gjort gjort. Og så står vi igjen med 2x dx, kan vi bytte ut med du, og 1 over 4 pluss x I andre kan vi ha erstatt med 1 over u. Så dette her jo da lik ln til u fra 4 til 8. Det blir da logaritmen til 8 minus logaritmen til 4. Ok, det kan forkortes. Hva logaritmen til 2 det samme, nei, 8 det samme som? 2 I tredje. 4 det samme som 2 I ln til 2 I tredje kan skrives som og det andre som og det står vi igjen med ln 2. Det første integralet. Så den lik logaritmen til 2. Det andre integralet, der det kanskje ikke så mye substitusjon, men vi har noe med et eller annet konstant pluss x I andre. Kan det være det minner om den formen på nevneren? Hvis det hadde stått bare 1 over 1 pluss x I andre, da, hva hadde det vært? Arctangens, ja. Så det har noe med arctangens å gjøre. for å si det sånn, det siste integrale vårt altså. Men vi kan foreta en omskriving. Vi kan si at integrale 0 til 2 av 2 over 4 pluss x i andre. Ok, vi kunne skrive om bare integranten også før jeg satte opp hele integralet, men ok. Vi kan starte med å sette, la oss si, 4 utenfor. Da står det igjen med 1 pluss x i andre fjerdedeler inn i parentes. To fjerdedeler kan skrives som en halv. Så kan vi skrive 1 pluss, altså x i andre fjerdedeler kan vi skrive som x halve i andre. Ok, hva lønner det seg nå å velge av substitusjon, hvis vi skal kalle det nå? X halve. Vi velger u, eller kanskje brukt en annen bokstav. Ja, det er riktig det du foreslo. Det er fornuftig det. Du kanskje bruker en annen bokstav på, hvis det ikke sammenblander u og v her. Da. Kanskje kaller det substitusjon med v da. Lik x halve, hva er da dv dx? En halv. Altså lik dv er lik en halv dx. Hvis vi i samme slengen skal bytte grenser da. X lik 0, det gir v lik 0. X lik 2, det gir v lik 1. Ut fra den substitusjonen vi hadde her. Så integralet vårt da, i 2, for å fortsette med den, da har vi byttet grenser fra 0, 2 til 0, 1. En halv dx bytter vi ut med dv. Og så står det igjen 1 pluss v i andre. Og det er da lik arktangens til v. Fra grense til 0 til 1. Altså arktangens til 1 minus arktangens til 0. Og hva er arktangens til 1 da? Pi fjerdedel. Og arktangens til 0 er 0. Så den biten var pi fjerdedeler, det er integralet her. Så det samlet arealet vårt, i1 pluss i2 i vårt tilfelle her nå, altså logaritmen til 2 pluss pi fjerdedeler. 1,48 omtrent hvis den skal desimalt. Ja, mange hadde tatt den på 10 minutter, sånne, tror dere, sånne her i sår. Det var ikke så vanskelig integraler egentlig, men det er det der med å komme på rette ideen altså. Og sånne ideer kommer man ikke på, nær sagt, hvis man ikke har sittet og regnet noen integraler en stund, så jeg vil anbefale å regne integraler så det blekket sprutter i nærmeste navnet. Si jo mer det regner, jo mer sånne ideer kommer dere på også. Ok, vi får gi oss der.